De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí comenzamos la segunda parte de Outra Mirada. Antes de ir ao repaso dos titulares dos digitais, quería chamar a súa atención sobre un artículo, un traballo que se publica, unha información que publica o diario El País, e que titula "O suplicio da xente que lle plantou cara aos cazadores de aves protexidas". Unha historia que escribe Elena Sevillano e que conta que os catro gardas forestales que vixiaban o archipiélago de Chinijo, que é un archipiélago que está ao norte de Lanzarote, dimitiron no ano 96 porque estaban fartos da permisividade oficial coa caza furtiva da pardela cincenta, unha ave mariña que forma parte da tradición destas illas dende os tempos dos aboríxenes. Pouco antes, nada menos que o que era conselleiro de Medio Ambiente do Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, fora denunciado por cazar estas aves, por cazar as pardelas, unha delicia culinaria que se consumía antaño nas illas en días de festa. Ao parecer, o conselleiro de Medio Ambiente de Lanzarote, Higinio Hernández, era xa reincidente. Tres anos atrás, sorprenderano agachado sobre unos cubos cheos de pardelas a medio de espumar no illote de Alegranza. Era de noite e na foto véseo desconcertado polo flash. Xa daquela estaba a especie protexida por lei. Esa lei estaba asaltándose a un político. A reseña histórica sirve, di El País, para pôr en contexto o que dende fai uns meses lle ocurre a unha sarxento sarxento xefe do Seprona en Lanzarote. Ela chamase Gloria Moreno, enfróntase a un expediente disciplinario que podría apartala do servicio. En apenas 9 meses, os seus superiores abrironlle 5 expedientes contra dela. Os primeiros foron por faltas leves e os 2 seguintes por faltas graves. O máis recente, moi grave, por unha falta moi grave. E supuxo que, como medida cautelar, fora cesada de funcións máis de 2 meses. E a caída en desgracia desta sarxento Moreno, de 38 anos, ten a súa orixe nunha operación contra do furtivismo en Alegranza, operación que se levou a cabo en setembro de 2015, segundo aseguran as organizacións ecologistas da illa, deputados do Parlamento de Canarias, a Fundación César Manrique e outras fontes consultadas polo diario El País. Moreno, que é natural de Segovia, levaba menos de un ano na illa cando, acompañada de outros 2 axentes, sorprendeu a 19 homes cazando e asando pardelas no islote. Fondearan as súas embarcacións de recreo fronte á playa e instalaran unha carpa azul para dar sombra, unha mesa e unha cociña portátil. Unos estaban sentados, outros cociñando e os demais paseando pola playa. Percibíase claramente dende o risco un forte cheiro a ave cociñándose, lese na dirixencia que redactou o Seprona. Os axentes vixiaban dende unha posición elevada e daquela baixaron a identificalos. "Isto é pardela?", preguntou un dos axentes. Manifesta, sí, baixando a mirada e facéndose a un lado, un dos das persoas que estaba ali, refire o escrito. Despois, durante a instrucción judicial, un exame de ADN demostraría que efectivamente estaban asando pardelas, un ave protexida en pleno parque natural. Bueno, o que ocurre é que aqueles homes resultaron ser prominentes membros da sociedade lanzatoreña e de outras illas canarias, grandes empresarios turísticos, propietarios de edificios de apartamentos e gasolineiras, médicos, un municipal, un loitador de loita canaria, un policía nacional. A Fiscalía pide para eles, para 11 dos 19, unha multa de 5.760 euros por un delito contra o medio ambiente na súa modalidade de protección á fauna. O xulgado de instrucción número 2 de Arrecife está a piques de abrir o xuízo oral e, segundo o escrito de acusación, o obxecto da súa visita a Alegranza, un illote deshabitado ao que está prohibido acceder, era a degustación de diversos exemplares de pardela cincenta que previamente capturaran a sabendas de que esta está protexida. A pardela é unha ave mariña migratoria que prácticamente non toca terra salvo na época de crianza. Cada parella ten só un polo que non sae do niño ata que entre outubro ou novembro se produce o aleteo, o primeiro voo. Os proxenitores deixan de alimentalos para animalos a aventurarse ao exterior, e xusto antes é cando tradicionalmente os pardeleiros sacan os polos das uras dos niños con un bicheiro. Bicheiro é un un pau con unha ganzúa na punta. Na patrulla que realizaron os axentes tras identificar os pardeleiros en setembro de 2015 observaron gran cantidad de niños de pardela espoliados. Ao menos 50 niños pouco profundos carecen de polo, engaden no atestado. O día siguiente, noutra inspección, atoparon un saco con 10 exemplares de pardela e un bicheiro. A conclusión que se produciron a caza masiva de polos de pardela. Bueno, pois a Sargento Moreno foise de baixa por maternidade pouco despois e cando volveu ao servizo activo empezaron as sancións. A primeira, segundo explicou a súa abogada, por preguntar nunha reunión polas capturas de gatos na illa de La Graciosa. A segunda, un mes despois, por ter incentivado a unha ciudadana que puxera unha queixa. Esta xa foi activada. A terceira, esta xa grave, o mes seguinte por tramitar dúas denuncias de maltrato animal presentadas por dúas protectoras facía casi un ano, mentre elas estaba de baixa e as que non se lles dera curso. E outra grave, acúsana de pedir moitos papeles, copias de declaracións de testigos e de facer aseveracións falsas. Dinlle que xa lle deran copia e que, por tanto, non é certo que non a teña. Quenes propoñen a sanción son o coronel Ricardo Arranz e o capitán Germán García. Os motivos da sanción son a cada cual máis ridículo, di a abogada da Asociación Transparencia Urbanística, Irma Ferrer. Facer ben o seu traballo aquí en Lanzarote trouxelle consecuencias, pero a sarxento ten coraxe, non se equivocou, non teñen nada contra ela, engade. Levamos 40 anos co asunto das pardelas, unha costume da clase ben da illa e dete que está prohibido un aliciente maior. Gloria, sin sabelo, atacou a un privilexio, foi o seu bautizo de fogo e non lle perdona. Pois unha xente unha sarxento da Garda Civil do Seprona, que se lle ocorreu plantarlle cara aos cazadores de aves protexidas. Estes cazadores son tamén eles especie protexida, parece, grandes empresarios da illa, en fin, xente ben, e por tanto, pois parece que eso trouxolle consecuencias a esta sarxento xefe do Seprona en Lanzarote. E que neste país aínda seguimos mantendo as tradicións, xa saben, non? O que manda, manda, e os demais, pois a lei está feita, bueno, pois para os que rouban galiñas, decía alguén, non fai moito. Imos xa co repaso aos titulares dos dixitais. Comezamos, como sempre, pola portada do Diario Público. Este diario sinala que Esquerra Republicana pon en jaque a legislatura de Pedro Sánchez. Hai que deixar de facer panes con hostias, escribe Juan Carlos Escudier. Operación policial en varios municipios pola contratación irregular de semáforos. Tamén sinala Público que sae de Madrid o convoi que traslada a Junquera, Romeva e os Jordis cara a Cataluña. A Asamblea Nacional Catalana reúne os 2,1 millóns de euros para pagar a fianza do goberno de Puigdemont e o goberno traballa no documento enviado por Torra para dar respostas concretas ás súas demandas. En Público lemos tamén que atoparon con vida aos nenos que están atrapados nunha cova, pero que o seu rescate podía durar meses. Este é unha historia que lle pasou a uns menores, que lle ocurrió a uns menores, a unha noticia que se coñecía onte, de que 12 nenos, que xunto ao seu adestrador do equipo de fútbol ao que pertencen, pois apareceron sanos e salvos pese a levar máis dunha semana atrapados nunha cova no norte de Tailandia. A noticia encheu de xúbilo ao país, pero non obstante a alegría pola chegada da boa nova, despois de que 1.300 efectivos se afanaran no rescate destes nenos que quedaran atrapados nunha gruta taponada polo fango e pola auga, empañouse pronto porque non se pode sair dai, de onde están, salvo que seña buceando. Os chavales están localizados, pero poden pasar ata 4 meses sin que consigan sair deste recoveco no que están atrapados pola auga e polo fango. Para non ter que chegar a este insostible punto, según informaron as autoridades tailandesas, só contan con unha alternativa: que os nenos aprendan a bucear para poder chegar á saída da gruta, que está a 4 km de distancia do lugar no que os xóvenes levan xa 10 días atrapados. Un grupo de médicos chegou onte onde están os nenos para evaluar a súa capacidade para bucear e as forzas con que contan para levar a cabo este gran esforzo, e din que hai que adestralos. Bueno, tamén lles levaron para soportar as duras condicións nas que están, recibiron tubos de xel, un xel de alto valor calórico, para alimentarse diante da imposibilidade de levarlles alimentos normales polas inundacións e polas estreitas rutas polas que tiveron que acceder os buzos. Ademais, os servizos de rescate están despegando un cable de comunicacións para que os 12 nenos e o seu adestrador poidan comunicarse coas súas familias. Pois eso, que atopan con vida os nenos atrapados nunha cova, pero o seu rescate podería durar meses, o titular de Público. Tamén di este digital que a Universidade do País Vasco ofrece matrícula gratuita aos refugiados, que Duque matiza as súas palabras e defende a educación pública como a prioridade máis alta, despois de que se metera onte aí nun xardín un pouco polémico coas súas declaracións, alabando a calidade da ensinanza privada e dicindo que el mandara os seus fillos á privada porque así aprendían idiomas e demais. Irene Montero dá a luz os seus mellizos de forma prematura, aos 6 meses de embarazo, e outro dos titulares. Dúas asociacións laicas cubren en 48 horas as costas tras perder unha demanda contra de Interior, e 4.000 euros de costas por defender a confesionalidade do Estado español. E outro dos titulares relacionado con esta noticia. Tamén di que Greenpeace despliega unha pancarta no centro de Madrid contra das bolsas de plástico. En el diario, en el diario.es, destacan que o goberno ten 24 horas para lograr a maioría que permitiría renovar Radio Televisión Española. Sánchez choca coa aritmética para renovar RTV, Esquerra Republicana exixe diálogo sin renuncias en Cataluña e o PP reivindica tamén a súa maioría. O novo director de informativos de Televisión Española terá que someterse ao veredicto dos traballadores en referéndum. O dilema de Esquerra Republicana: apoiar a Sánchez para influir en Madrid ou bloquear a legislatura. E Ciudadanos autoexclúyese de un posible acordo para a renovación de Radio Televisión Española. A recta final das primarias convírtese nunha batalla campal entre Cospedal, Casado e Santa María. Aznar non votará nas primarias, pero carga contra Cospedal, que se dedicou a enterrar a historia do PP, dixo. Pablo Casado xa non fala do seu máster en campaña para non empañar a súa candidatura, e Anticorrupción e a UDEF desatan unha operación en decenas de concellos de toda España. As oposicións nos hospitales vascos non se aproban estudiando, sino que alguén dache o exame. Outro dos titulares deste diario: o Estado gástase 100 millóns de euros ao ano en pagarlle o soldo a profesores de religión. E tamén di que o goberno derrogará o contrato de apoio a emprendedores porque introduce precariedade. En Infolibre destácase que o Partido Popular adxudicou na súa contabilidade oficial a milleiros de afiliados o pago de cuotas anuales tan insólitas como cotas de 3,61 euros por a afiliación durante un ano, ou de 9,97 euros, unha folla de cálculo con máis de 287.000 rexistros incorporado ao sumario dos papeles de Bárcenas reflexa as extrañas cantidades que o partido declarou entre 2008 e 2011 como aportacións de afiliados. Este diario sinala tamén que Aznar pronostica que se o PP non se refunda será Ciudadanos que en reestructura o centro-dereita, que Aznar entra en campaña das primarias do PP tras 3 días de votación dos militantes. A carreira pola sucesión de Rajoy, os apoios a cada candidato por comunidades autónomas. En outra orde de cousas, pois Fiscalía e Sareb cúlpanse mutuamente de que a recuperación dos 35 millóns de un pelotazo urbanístico leve de hasta 6 meses no limbo. E o fallo do Supremo sobre docentes interinos da pública abre unha vía para recuperar dereitos tamén na privada. Deixamos os digitais, os periódicos digitais, ímonos a periódicos convencionais, nas súas portadas digitais, claro. Comenzamos pola portada del Mundo, que nos la trae Paris Ares.
Pois de entrada na portal de edición digital del Mundo, titula este xornal que Trump exixe por carta a Sánchez que non pense só en Cataluña e suba o gasto en defensa. Tamén que registran varios concellos pola xestión irregular de multas, que afins a Pedro Sánchez cobrarán 7 millóns de empresas públicas, que un Burger King Botín no cementerio de Benidorm a cambio de financiar o Partido Socialista do País Valenciano, outro dos titulares. Tamén se fai eco dos declaracións de Aznar, e poñeno como titular: Aznar, Cospedal e Santa María estiveron no meu goberno, Casado non. Irene Montero da Luz, os seus mellizos, os 6 meses de xestación, e outro dos titulares. E que o rescate dos 12 nenos da cova de Tailandia podería durar meses. Son titulares destacados. Despois hai outros, como a que o goberno ofrece a Quim Torra diálogo aberto e sen cortapisas, que os socios de Google poden ler os teus mails e impedírllelo non é doado, que o paro baixa en 89.968 persoas, a menor reducción en 7 anos. Tamén titula este xornal que igual non manexa o castelán, ben o castelán, o dono de Open, di Manuela Carmena, que o macroproxecto de aeroporto e acciona ameazado, o aeroporto de FCC, tamén fuga de película, caza home máis buscado en Francia, e por último, Austria disposta a protexer as súas fronteiras. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País: os líderes catalanes presos viaxan xa cara ás cárceres de Cataluña. Junqueras, Romeva, Cuixart e Sánchez partiron de Valdemoro, Bassa e Forcadell sairán de Alcalá Meco, e todos facerán noite no cárcere aragonesa de Zuera. Di tamén este diario que os 12 nenos atrapados nunha cova en Tailandia poderían pasar meses no seu interior. Enseñar os chavales a bucear en condicións moi perigosas entre as escasas opcións de rescate destos rapaces. Donald Trump, que recorda a Sánchez por carta que Rajoy ofreceu máis gasto militar. Sinala tamén El País que Irene Montero dá a luz aos seus mellizos aos seis meses de xestación, o suplicio da xente do Seprona que plantou cara aos cazadores de aves protexidas, e outro dos titulares: Traballo reclama a Deliveroo 1,3 millóns polos seus falsos autónomos en Barcelona, e Austria di que reforzará a súa fronteira se Alemania activa as devolucións. Os científicos volven completamente invisible un obxecto, sinala tamén este diario, e tamén que foi detida unha traballadora de un hospital do Reino Unido que está acusada de matar a 8 bebés. Titula tamén a despedida exemplar de xampón do Mundial, bueno, con unha fotografía na que os afeitados xaponeses limpan as gradas tralo partido que xogaron contra Bélxica. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, así rematamos esta outra mirada. Estamos a martes, estamos a día 3 de xullo. Mañá, mércores, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, aquí, en Radio Leiros. Ahora, como sempre, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.